Cat Prime Podcast for Curious Mind.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Halo semuanya, kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Bareng Lea Baneza, kita mau ngobrolin evaluasi mudik 2024. Libur Lebaran 2024 sudah selesai. Para pemudik sudah kembali ke aktivitas semula setelah sebelumnya berhasil selamat menerjang arus mudik dan arus balik. Ini bukan perkara enteng ya, tapi punya resiko besar. Mengingat ada 190-an juta lebih pemudik tahun ini yang berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Jumlah ini lebih banyak 50% dibanding tahun lalu. Kenapa sih Leo bilang beresiko? Karena semakin banyak pengguna jalan jalur mudik, maka makin tinggi resiko kecelakaan jika tidak diantisipasi sebaik mungkin. Dan benar aja, beberapa peristiwa kecelakaan maut terjadi pada perjalanan mudik kali ini. Nah, salah satu peristiwa yang jadi sorotan adalah kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Kejadian ini merenggut 12 nyawa. Meski begitu, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menyampaikan secara nasional jumlah kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 2024 menurun ketimbang tahun sebelumnya. Kepala Korlantas Polri Aan Suhanan mengatakan jumlah kecelakaan lalu lintas pada mudik dan balik Lebaran tahun ini sebanyak 2.985. Itu artinya menurun 13%. Kemudian yang meninggal juga turun 17% dibanding tahun lalu, menjadi 429 orang. Akan tetapi, jangankan ratusan, satu nyawa yang hilang itu sudah terlalu banyak. Lantas apa yang perlu dievaluasi agar ini tidak terjadi lagi hingga ke depan benar-benar terwujud zero accident di momen mudik seperti ini? Kita mau bahas bareng news editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda.
What's trending KBR pagi? Siaran pagi radio paling update. News
beat. Ex-Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tertidur selama sidang tingkat pertama di Manhattan untuk kasus pemalsuan catatan bisnis yang berkaitan dengan uang tutup mulut kepada bintang film dewasa Stormy Daniels. Jurnalis Reuters Jack Quinn melihat Trump bersandar dengan tangan terlipat dan mata tertutup selama beberapa menit. Sedangkan jurnalis New York Times Maggie Haberman melaporkan Trump menjatuhkan kepala selama hakim mengungkap argumen-argumennya. Namun tim kampanye Trump membantah kabar tersebut dan menuduh para jurnalis menyebarkan berita bohong. Dalam kasus ini, Trump diduga memberikan sejumlah uang kepada mantan pengacaranya, Michael Cohen, untuk menutup mulut Daniels mengenai hubungannya dengan sang aktris di masa lalu. Sebagian arsip sejarah di Denmark rusak sebagai imbas kebakaran bursa saham lama di Copenhagen. Kepala Pemadam Kebakaran Copenhagen mengatakan separuh bangunan yang didirikan pada 1625 itu hancur terbakar. Meski begitu, beberapa lukisan bersejarah mampu diselamatkan dari bangunan bergaya Renaissance Belanda itu. Semisal lukisan karya seniman Denmark Peter Severin Krøyer tahun 1895. Menanggapi kabar ini, Perdana Menteri Mette Frederiksen menyatakan sepotong sejarah Denmark sedang terbakar dan tidak bisa tergantikan. Kebakaran ini pun digambarkan sebagai bencana terbesar lantaran 400 tahun sejarah budaya sedang terbakar. Bank Inggris Lloyds Bank menyatakan 3.000-an penggemar Taylor Swift dikabarkan mengalami penipuan jelang penyelenggaraan The Eras Tour di Inggris Juni mendatang. Diperkirakan penipuan terjadi sejak Juli 2023 dengan total kerugian mencapai 1 juta pound sterling atau lebih dari 20 miliar rupiah. Melansir AFP, penipuan rata-rata berasal dari iklan atau unggahan palsu di Facebook. Dilaporkan penipu membuat grup tidak resmi di media sosial dan menjadikan grup tersebut sebagai wadah pembelian tiket konser The Eras Tour.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini evaluasi mudik 2024. Nah, Lea udah bareng Wahyu nih. Wahyu, gimana nih kabar mudik kemarin? Sehat kan?
Sehat, aman, terkendali Lea.
Oke, berarti gak ada kecelakaan atau apapun, semua sehat sampai di rumah ya?
Alhamdulillah.
Oke, nah Wahyu, operasi ketupat telah dilaksanakan nih selama 13 hari. Dimulai sejak 4 April sampai 16 April 2024. Nah, ada gak nih Wahyu catatan dan pantauan dari pelaksanaannya? Mungkin gimana nih hasil operasi ketupat 2024 ini Wahyu?
Oke Lea, sebelum saya menjelaskan soal itu, saya mewakili KBR mengucapkan turut berduka cita dulu ya terhadap ratusan korban meninggal selama mudik lebaran kemarin.
Iya.
Jadi untuk total korban meninggal secara keseluruhan dari mulai arus mudik hingga balik, menurut data dari Mabes Polri mencapai 429 orang.
Iya.
Kepala Korlantas Polri Aan Suhanan pada Selasa kemarin itu sudah memaparkan data evaluasi arus mudik dan balik yang diklaim menurun nih angka kecelakaannya dibanding tahun sebelumnya ya. Tapi sayang untuk korban luka beratnya ada peningkatan dibanding tahun lalu.
Untuk kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik, alhamdulillah ada penurunan ya, angkanya sekitar 13% dari 3.412 tahun 2024. Saat ini turun menjadi 2.985, artinya turun 13%. Kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut juga turun 17%, ya, dari 519 di 2024 menjadi 429. Kemudian yang luka berat ada peningkatan 25% dari 427 naik menjadi 533. Kemudian untuk luka ringan juga turun dari 4.745. Turun menjadi 3.983. Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan. Dengan berakhirnya pelaksanaan rekayasa lalu lintas, kami dari kepolisian, dari seluruh stakeholder, dari Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia jika pada saat pelaksanaan pelayanan arus mudik dan balik tahun 2024 ini ada hal yang mungkin masih dirasa kurang. Saya tahu banyak kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir, itu semua semata-mata karena kita melihat asas prioritas. Pada pelaksanaan rekayasa lalu lintas juga ada beberapa antrian, ada beberapa keterlambatan. Ini juga kami mohon maaf atas semua itu. Kami memang belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selama operasi ketupat, Polri sempat menerapkan beberapa skema rekayasa lalu lintas ya, Le. Mulai dari ganjil genap, kemudian ada one way, ada kontraflow juga yang berakhir sejak operasi ketupat 2024 ditutup. Korlantas Polri juga sudah menindak puluhan ribu pengendara nih yang melanggar lalu lintas sejak arus mudik hingga balik ya. Dari jumlah itu ratusan pengendara diantaranya diganjar sanksi tilang melalui kamera elektronik atau etle. Itu yang terkait itu ya, yang terkait salah satunya yang terkait dengan ganjil genap. Dan sisanya diberikan sanksi berupa teguran.
Nah, Wahyu tadi kan sempat disinggung kalau ada penurunan gitu. Nah, faktor pendukungnya apa nih Wahyu?
Angka kecelakaan ya maksudnya ya. Oke, salah satu yang diklaim membawa dampak positif terhadap penurunan angka kecelakaan adalah salah satunya nih ya, program layanan angkutan sepeda motor gratis atau kalau disingkat MOTIS.
Oke.
Jadi Kementerian Perhubungan itu mengklaim program MOTIS mampu menurunkan angka kecelakaan sebesar 20%, Le.
Oke.
Nah, klaim itu disampaikan Direktur Angkutan Jalan di Kemenhub, Suharto, pada Senin lalu. Menurut Suharto, menurunnya tingkat kecelakaan ini jadi acuan nih buat Kemenhub untuk melanjutkan program angkutan motor gratis. Supaya apa ya, tingkat kecelakaan di mudik lebaran dari tahun ke tahun ini terus menurun. Kalau bisa ditekan supaya nggak ada gitu ya.
Oke.
Kita tahu bahwa yang namanya mudik itu banyak juga pengguna motor. Makanya motor itu juga mempunyai tingkat yang sangat tinggi risikonya. Fatalitas sangat tinggi. Data yang kami kumpulkan sampai dengan H+2 kemarin, ini tingkat kecelakaan itu menurun kurang lebih sampai dengan 20%. Iya, boleh katakan yang fatalitasnya juga menurun, meninggal dunia juga turun, ini antara 21 sampai 26 secara rata-rata. Ini membuktikan bahwa program ini sebetulnya program yang bagus.
Nah, dari program mudik gratis itu kan tidak hanya darat, tetapi melalui berbagai moda lain seperti moda transportasi laut serta moda kereta api. Untuk jalur darat, ada program mudik gratis sepeda motor dengan bus dan truk. Tahun ini, pada arus mudik dan balik tersedia 700-an unit bus dan 30 ribuan penumpang dan 30 unit truk untuk 900 unit sepeda motor nih Wahyu. Kemudian untuk jalur laut nih, ada program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut. Kuotanya itu hampir 10 ribu penumpang dan hampir 5 ribu unit sepeda motor terangkut. Nah selanjutnya nih Wahyu, di jalur kereta api ada program mudik gratis sepeda motor dengan kereta api. Kuotanya ini lebih dari 28 ribu penumpang dan 12 ribuan lebih unit sepeda motor. Nah, mudah-mudahan ya jumlah ini bisa meningkat setiap tahunnya. Tapi ini Wahyu, bagaimana dengan faktor pemicu angka kecelakaan? Sepertinya perlu nggak sih Wahyu evaluasi gitu, apa yang jadi penyebab terbesar kecelakaan ini?
Ya Le, anggota Komisi Bidang Perhubungan di DPR, Mulyadi, dia mendorong evaluasi secara menyeluruh nih di bidang transportasi dan perhubungan. Kenapa? Karena masih ada peristiwa kecelakaan maut pada mudik tahun ini.
Oke, jadi meskipun menurun tapi tetap ada gitu ya kecelakaan mautnya.
Ya, salah satu yang disorot ya ini kecelakaan di jalur kontraflow di Tol Cikampek.
Kita meminta kepada pihak asuransi terhadap musibah kecelakaan ini segera memfollow up apa yang menjadi hak dari para korban, terutama keluarganya, dan pihak operator jalan tol dan semua yang menjadi penanggung jawab terhadap kegiatan di dunia transportasi dalam hal ini perhubungan harus menjadi bahan evaluasi sehingga ke depan tidak boleh lagi terjadi hal seperti itu.
Lantas apa saja faktor-faktor yang ditemukan jadi penyebab kecelakaan ini? Kita bahas usai jeda.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Commercial break.
Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu.
Masih pagi woy, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disco.
Apa? Ke Disco?
Disco, diskusi psikologi. Itu podcast woy, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disco, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disco membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disco, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, evaluasi mudik 2024. Polri melalui laman Humas Polri menyatakan bahwa kelelahan supir Grand Max jadi penyebab kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang tadi Wahyu singgung gitu ya. Nah, hal ini merupakan kesimpulan sementara setelah dilakukan pengusutan oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA bentukan Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Truno Yudo Wisnu Andiko Senin lalu mengatakan supir berkendara selama 4 hari dari Jakarta sampai Ciamis dan sebaliknya tanpa henti 5 April 2024 sehingga mengalami kelelahan yang mengakibatkan microsleep atau mengantuk karena kelelahan. Kecelakaan yang diduga karena microsleep ini merenggut 12 nyawa. Nah, fenomena ini kemarin sempat banyak jadi perbincangan dan warning nih bagi seluruh pengemudi lainnya. Nah, Wahyu, apakah human error berperan besar nih pada kecelakaan mudik tahun ini?
Sepertinya iya ya, karena saya juga sebagai pemudik ketika mengalami kondisi yang mulai mengantuk itu konsentrasi pasti akan menurun. Sehingga Polri itu berulang kali mengedarkan imbauan agar setelah mengendarai selama 4 jam wajib beristirahat minimal atau maksimal 30 menit. Jadi itu sangat efektif sebetulnya untuk mengurangi angka kecelakaan.
Oke.
Kemudian kalau dari pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setijowarno, dia juga berpikir demikian. Menurutnya kecelakaan di periode lebaran hampir semuanya disebabkan oleh pengemudi yang kelelahan nih dan mengantuk atau yang tadi Lea sebut ya microsleep. Nah, senada dengan Joko, Dewan Pengawas Road Safety Association atau RSA, Rio Octaviano, juga berpendapat demikian.
Resiko terbesar berkendara saat mudik atau balik itu sebetulnya satu, dan itu datanya sudah ada di Korlantas itu. Bahkan teman-teman di Korlantas juga mengatakan bahwa faktor pemicu kecelakaan terbesar itu adalah dari human behavior. Jadi resiko terbesar berkendara saat mudik atau balik itu adalah human-nya gitu ya. Di situ banyak faktor. Kesalahan terbesar orang saat melakukan perjalanan mudik dan balik itu adalah ketika mereka enggan untuk mematuhi aturan lalu lintas. Enggan untuk aware terhadap badannya sendiri. Enggan untuk membenahi kendaraannya sendiri. Jadi itu sebetulnya kesalahan terbesar dari beberapa kecelakaan di depan. Jadi human behavior ini memang menjadi hal yang terdepan. Contoh yang paling simple adalah orang sudah sangat biasa gitu ya untuk melanggar aturan lalu lintas. Jadi ketika dimanapun dia berada, dimanapun dia berkendara, kebiasaan itu akan tetap terbawa, either itu dia sadar atau tidak.
Nah Wahyu, soal angka kecelakaan yang disebutkan menurun itu, apakah sudah dinilai cukup baik bagi para pengamat?
Ya tentu belum ya Le ya, karena masih ada korban jiwa di jalan raya ya. Ada juga korban yang luka berat maupun ringan. Jadi pengamat transportasi Joko Setijowarno berkomentar soal masih tingginya nih kasus kecelakaan mudik tahun ini.
Apapun korban yang meninggal juga itu nyawa, karena kecelakaan itu bisa menyebabkan kemiskinan. Apalagi menjadi korban adalah kepala rumah tangga. Sekarang yang penting bagaimana kampanye keselamatan terus-menerus, melihat fenomena pengemudi yang mengantuk. Ini menjadi persoalan tersendiri di dalam pembinaan para sopir angkutan umum, termasuk juga angkutan pribadi. Jadi benar-benar diperhatikan asupannya, makanan para pengemudi, kemudian tempat istirahat pengemudi, ya, waktu istirahatnya harus dilakukan pengawasan lebih ketat lagi.
Terus apa nih Wahyu yang mesti dilakukan?
Yang pertama, pemerintah perlu ya mengakui jika ada kesalahan selama arus mudik dan balik lebaran. Itu salah satunya disampaikan Dewan Pengawas Road Safety Association Rio Octaviano. Dan dia juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Paling tidak pemerintah bisa melakukan evaluasi dan dengan lapang dada, dan harus dengan secara kesatria mengakui kesalahannya. Karena kalau tidak mengakui kesalahannya, ini bisa fatal ke dalam perbaikan ke depannya gitu ya. Jadi itu akan menyulitkan sebuah perbaikan apabila tidak mengakui kesalahannya. Jadi kami berharap terkait dengan kejadian kilometer 58 ini, kami sangat berharap pemerintah membuka diri, siapapun itu, instansi manapun itu, berbesar hati dengan kesatria mengakui kesalahannya, sehingga dari kesalahan itu, dari cambukan itu, hasil atau result dari analisa kedepannya bisa akan jauh lebih tajam. Karena kalau misalnya orang tidak merasa bersalah, kedepannya apapun itu resultnya akan sangat-sangat buruk gitu ya, karena ya tidak maksimal gitu ya resultnya.
Sementara itu pengamat transportasi Joko Setijowarno juga memberikan rekomendasi soal evaluasi ya arus mudik dan balik lebaran tahun ini.
Peristiwa mudik itu pasti tidak membuat pemudiknya menjadi nyaman. Mesti terjadi keterlambatan sampai tujuan, karena infrastruktur yang disediakan itu tidak untuk kondisi normal. Jadi mesti terlambat. Yang penting pada saat mudik itu keselamatan, bukan kecepatan. Sehingga keselamatanlah menjadi hal yang utama, mendapat prioritas, juga keamanan. Kalau mudik kali ini memang tentunya makin bertambah pengguna semua moda udara, memang mahal, tapi ada alternatifnya mudik kapal gratis. Itu ada 20 rute yang sebelumnya hanya melayani kapal gratis Jakarta, Semarang, Surabaya, sekarang 20 rute. Sehingga menjadi alternatif bagi yang mudik antar pulau tidak bisa menggunakan pesawat. Darat jelas memang seperti itu. Ya, bukannya diperbaiki artinya nambah kapasitas angkutan umum harus jadi primadona. Nambah kapasitas angkutan umum. Jadi hendaknya non-tol juga diperhatikan, karena sekarang jalur non-tol juga sudah bagus, bahkan itu juga bisa memberikan distribusi pendapatan ke daerah-daerah. Ya kalau jalan tol saja sampai kapanpun tidak bakal mencukupi karena keterbatasan lahan yang tersedia. Tapi ke depan memang pengembangan angkutan umum lah untuk di Pulau Jawa ya. Baik itu angkutan umum antar kota yang sekarang sudah diidamkan oleh pemudik.
Nah, kalian sendiri gimana nih? Apa aja yang kalian alami selama mudik dan perlu mungkin jadi perhatian pemerintah untuk kedepannya diperbaiki gitu? Silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor
Wahyu Setiawan, pamit.
Sampai jumpa pekan depan.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
What's up Indonesia?
What's up Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengungkap proses pembuatan peraturan presiden tentang perlindungan anak dari game online. Nahar mengatakan progresnya sudah sampai harmonisasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Peraturan ini dibuat untuk merespon maraknya kriminalisasi di ranah game online. Beberapa kasus yang jadi concern adalah kekerasan, pornografi, pelecehan seksual, dan perundungan anak. Nahar menganggap kekerasan di game online sangat penting dan berpengaruh pada mental dan perilaku anak, sehingga pemerintah dianggap perlu mengawasi konten-konten game online. Selanjutnya ke Sulawesi Utara. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memastikan 828 warga dievakuasi imbas erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara. Pihak BPBD Kabupaten Sitaro memberikan bantuan berupa 123 lembar tikar, 123 lembar selimut, dan 400 lembar masker kepada masyarakat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG Badan Geologi, secara resmi menaikkan status Gunung Ruang menjadi level 5 atau awas. Peningkatan level tertinggi untuk status gunung api itu dilakukan setelah Gunung Ruang menunjukkan adanya aktivitas vulkanik yang terus meningkat sejak awal bulan ini. 16 April lalu, Gunung Ruang mengalami erupsi eksplosif dengan estimasi tinggi kolom mencapai 2.000 meter dari puncak. Kondisi ini meningkat mencapai tinggi sekitar 3.000 meter, disertai suara gemuruh dan gempa yang turut dirasakan di pos pengamatan Gunung Api Ruang. Dengan kenaikan level 5 atau awas, pihak BVMBG telah mengeluarkan beberapa rekomendasi bagi masyarakat sekitar, pengunjung atau wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Api Ruang. Terakhir kita ke Bali. World Water Forum ke-10 bakal digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Ini dikonfirmasi staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawijaja. Bali ditunjuk setelah Indonesia resmi terpilih sebagai tuan rumah World Water Forum. Endra mengatakan menjadi tuan rumah World Water Forum adalah kesempatan Indonesia mendorong dan memimpin dunia mengatasi persoalan air. Endra menyatakan Indonesia konsisten mendorong persoalan air dibahas di level dunia. Dia berharap di forum ini Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan di bidang air. Beberapa poin yang akan dibawakan pada World Water Forum adalah Center of Excellence on Water and Climate Resilience, Mainstream Integrated Water Management in Small Island, dan kegiatan rutin World Lake Days atau Hari Danau Sedunia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.